В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlek.org/aida.
Амирхан Еники. Бір гіне сағатке. Ауылдан 2 шақырым ирақлықта темір юл өте. Ғалимжан абының хатыны Мәрием абыстай терезеден сул темір юл станциясындағы кирпиш бинаға қорарға ярата. Суғыш башланғаш, 3 улы сул станциядан суғышқа кеттілер. Мәрием абыстай, олар қой шанда болса сул кішкене станцияда түшерілер деп үмітлене. Шуларны ойлаған, көңілі түшкен минутларда ол станциядан көзлерін бір де алмай. Бүгін Мәрием абыстайының кәйфі яхшы түгіл. Оның башы ауырта, қол аяқлары сызлай. Әмма ол барыбір ерте тұрырға ғадәтленген. Ертек тұрып, Мәрием абыстай ирін, келінін ошата. Келінінің қызы Зәйнәп иден сібірді һәм ойнарға шығып кетті. Мәрием абыстай ялғыз қалды. Бу ялғызлық көңіліндегі ауыр бушлықны тағында күшейтті кібік. Ол бар тек ятып қына тұрға тіләді. Ол хатта терезе янына барырға да ерінді. Үстеліні жейді, һәм сандық үстіне ятты. Бір уақыт Мәрием абыстайның құлағына «Әне» деген тауыш ештілді. Тауыш ирақтан келейді. Біраздан бұ тауыш яқынырақ, құлақ янында оғы іштілді. «Әне!» Абыстай соташа кібі кейді. Ол сискенді һәм көзлерін ашты. Оның янында кіші ұлы Ғымәр илмаяйды. Мәрием абыстай қорықты. Ғымәр ұлы тағын тынышқына «Әне, қорықма, бұ мен!» деді. Қаршық тәмім қорықты. Үзін соташа деп ойлады, һәм әкіріңіне тауыш білән, «Улым, я Алла, улым Ғымәр, сен ме бұ?» деді. Ғымәр әнесінің юмшақ қолларын тұтты, тұрғызды, һәм «Мен инде әне, мен, танымайсың мәллә?» деп жауап берді. Мәрием абыстай, хәлсізліктен мі, сөз тапмағаннан мі, Улының көкірегіне ятып, елей башлады. Шул вақыт ишікте Зәйнәп көрінді, һәм «Абай» деп қышқырды да, яшын тезлігі білән кері шықты. Мәрием абыстай ниһайәт аңына келді, һәм сөйләшә башлады. «Менә рәхмәт, Аллаһым, поезд тауышында ишетмәдім бит, ай, рәхмәт, Раббым, дұғаларымны қабыл иттің, инде Шакир белән Фатихны ғына көтәсі қалды. Әй, улым, әтиің дә китті бит, артыннан барырға керек», дейді. Шул вақыт ишік алдында тиз-тиз аяқ тауышлары іштілді. Һәм ишіктен Ғалимжан абый, келіні Камиля һәм Зәйнәп кірділәр. «Улым, улым», деп қышқырды, «бүтінләйге қайттың ма?» «Юға тей, мен ұзаққа қайтмадым». «Көп менді ол, 2 айға ма, 1 айға ма?» «Юға тей, мен біразға ғына. Бір гіне сағатке қойттым». Бұ хабарден барысы да тын қолдылар. «Біздің эшелон станцияда, біз госпитальден фронтқа барабыз. Мені сіздің білен көрішірге бір гіне сағатке жіберділер». Ғалимжан абый келініне үстел әзірлерге қошты. Камиля тез гіне самауыр қойды, көкей, май, қоймақ алып шықты. Мәрием абыстайда нәрсәдір ішілерге тұрышты, ләкен оны ояқлары үртмейді. Ол барған жерінден тұқтап, бір ұлына, бір иріне қорады. Ғымәр хәтті қойтуына да үкінді сыман. Бәлкі көзлеріне көрінмәске болғандыр, деп ойлады. Ұзақламай Ғымәр кетерге уақыт жетуі турында айтты. «Хушығыз, икінші юлы бүтінләйге қойтырмын, күтігіз», деді. Әмма әтиянесі оны қолдырмады, ұзата кеттілер. Урамда оны отқа жегілген орба білән председател күтейді. Ғымәр орбаға отырды, һәм олар қозғалдылар. Солдат қоршысында туған ауылының қырлары, урманнары көрінді. Оңа бұ ауылының һәр суқмағы, һәр қуақлығы тонышыды. Міне олар иген қырына жеттілер. Мында ул сөйгән кызы Захида белән хушлашкан иде. Өмәр шул вакытларны искә алды. Станциядә вагоннарга, вагоннарга дигән тавышлар ишетелде. Өмәр атасының кулын кысты да, әкрен генә тавыш белән «Сау бул, әти», диде. Галимҗан абый аңа «Хуш улым, икенче юлы да күрешергә язсын, исән сау кайт», дип җавап бирде. Аннары Гомәр әнисенең җиңел гәүдәсен күкрәгенә кысты. Әнисе «Улым», дип әйтергә генә көч тапты. Гомәрне иптәшләре поездга тартып алдылар. Гомәр янә фронтка китте. Иракта поезд артыннан Захиданың йөгергәне күренде. Ул поездны куып җитә алмый, әмма һаман чаба иде. Кинәт ул йыгылды һәм ширәм йолкый-йолкый йылый башлады. Икенче көнне Галимҗан абыйларның өендә элеккеге тормыш башланды. Ләкин асылда өйеше Гомәрнең рухы белән тулы кебек. Өйдәгеләр бер туктаусыз аның турында уйладылар. Ике елдан соң бер генә сәгатькә кайткан уллары исән булуына Галимҗан абый да шатланды. Сугыштан соң улы ничек яшәячәге турында уйланды ул. Мәрйәм абыстай тагын тәрәзәгә, станциягә карады. Кайтыр, күз нурым, кайтыр.
Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цо булас!